Já, komið sæl kæri hlustendur og verið velkomni í hlaðvarpi Harkið þar sem við erum að fara yfir þriðju og annar deild Karla og við erum hérna eftir 18. Umferð. Hvað segirðu gott, Greitar Óskarsson?
Ég er bara fín.
Bara fín? Ég hef verið stærri.
Ég var að fiska þig.
En
hreinskilin.
Þetta er annað skiptið sem við hittum í þessari viku.
Já, svo erum við bara eitt skiptið eftir í þessari viku.
Já, við tökum líklega stöp á mánudaginn.
Já, hæpið að þú komir heim frá Vesturlandinu og farið beintingar.
Það mjög hæpið.
Já.
En hvernig var vikan hér?
Þetta bara búið að vera bara stemming, sko.
Já.
Fyrir utan kannski gerðaðinn.
Já,
en þetta bara...
Svo sem nánar
en það. Það í rútínu og þetta verður ekki betra, sko.
Já, þetta Herru, ég tók hérna veðmálið í gær sem að ég tapaði.
Já, tókstu Dayma Life.
Ég get eiginlega ekki postað þessu, sko.
Nei, þetta hrikalegt, sko. Mér langar eiginlega ekkert að þú postir þessu. En þú myndir aldrei leifa mér að sleppa þannig að þú...
Nei, ég held ég þurfur bara að taka... hérna á lögðu þetta þegar ég fer austur
það er að hafa þetta á það sem við erum að fara að taka upp
já
það var eiginlega betra sko
já, þannig ég hefði þetta að taka þetta í dag
svo þetta ennþá eftir að taka upp þegar þú ert að lappa í mos og að borða burrito með hérna, hvað heitir
Bómíter.
Já.
Já, nei, þú ert að fara að gera það
ég get gert það
já.
Ef að ég tapa þessari tippkeppni.
Já, þú náttúrulega skítapa er núna, sko.
Já, þetta var...
En hann að ég náttúrulega var að vonast eftir að fá þig í fjölnistriðuna að lappa inn í half and half.
Já.
Svona vel þröngri.
Já, það hefði ekki verið gott, sko, en...
Það gerðist svipaðar atriði, reyndar ekki í deild sem að við erum að fjallum.
Nei.
Við verðum eða bara að koma inn á.
Við verðum að koma inn á það, sko, það var hann að Þeir eru að leiða lamp inn á öllin, bara bókstaflega lamp í KFR-tri.
Það lítur að vera bara fyrir liðin sem hafði gert það.
Já, þau voru ekki með 11 lömb.
Það var rosalegt, sko.
Já. en það hann að það var ágætt, þú veist, það toppar ekki þetta, sko. Þannig að fínt að ég fór ekki í þetta.
En
Það er ekkert mætt, þú veist, það bara... Þú þurft að handtaka mig bara svona borgarlega og ég aldrei gert þetta.
Þú verður í staðan bara að grilla hamborgara.
Nei, ég ætla að lýsa á læfi, mingva.
Já, þú grilla hamborgara fyrirleik, síðan lýsir á læfi.
Einn og grill, einn upp í mun.
jú, en talandi mat, við erum inn í samstarfi með Serrano.
Já.
Og við ætlum bara að minna aftur fólk að þeir voru að opna nýja stað í skeifinu 11.
Já, ég fór á hann. Bara í dag, já, það var í dag en ekki gær.
Já.
Þetta bara ostasósa og þetta verður ekki betra, sko. Ég tók með þess að ég fór í hérna, fór í freysapöntun.
Já.
Hann tekur sko alltaf burrito og hann hitar upp með barna quesadilla. Ég gerði það líka.
Já, ég fór rétt barna quesadilla og
eitt burrito.
Eitt burrito.
Já, svo langar mig bara að leggja mig.
Já, ég trúi því. Þú varst ekki að fá snakki til leiðar.
Nei, já, á það einni, ég gerði það kannski næst.
Ja, en hver eru slagurinn hjá þeim?
Fresh Happy Max.
En við erum nú líka í búði Macron. Sem a, og,
þú ert þeim mitt í glæsilegri Bologna trefu.
Já, og þú ert í glæsilegri Macron ból. Já. Við erum byrjar að ganga í þessu bara alla daginn.
Sko, þetta er alveg snið því að ég svona með þannig líkamspeða að það eiginlega ekkert flott á mér. Þetta er svolítið nett á mér.
Já. Ég ekki frá því og viljum raunin bara að hvetja öll lið að skipta yfir í Macron. Fari þetta sér hana,
já.
Gera smá ekstra, gera þetta búningarnar flotta.
Já, búningar í dag bara orðin svona tískuvara, sko.
Já, það skemmtilega að spila í flottum búningum. Láttu mig þekki það.
Ég í Stöpusum.
Líka?
Ég ekki búin að fara úr þeim.
Nei.
Ég heldur ekki búin að þrýfa þess.
Þú ert viðbjóður.
Ég að tjúka.
En við erum líka í búið AB Sporturum. Þú fórst nú í heimsótt þar í dag.
Já.
Það leist þér út með glæðning.
Já, ég bara hanskar og stemming.
Já.
Og við erum mögulega að fara í eitthvað skemmtilegan leik þegar svona við gerum upp tíðanbili.
Já.
Kansi ég meðlum það að sé að þau erum búin að finnpúsa það.
Já.
Þá þurfum við eiginlega að fá áhrindu með að því að smá ósængjætt að við veljum bara fá áhorfendur
þú ert að velja, þú ert náttúrulega sérfræðingur í þessu sko
já, ég væri til að fá input frá gramminu líka
já, herru, við þurfum nú að rósa því við höfum aldrei fengið jafn mikið í inboxið eins
og
núna
nei, það greinilega sko, svona end of season hiti í mannskapnum og það bara geðvitt það meira svona sko
já, ég bara, við hvetjum ykkur að halda þessu áfram
með því, ég byrjar að svara gramminu
já
og... sem ég gaman að ég held að flestir haldi sé alltaf að tala við þig
já.
Men ég...
Hræðið mér stundum hvað þú gerir En
Já, þau vorum að posta allt um sama tíma
Já, þú ákvæðast að allt í hennu byrja að vera virkur En eigum við ekki bara að byrja á hana leiknum Fyrum aftur í leikinn okkar
Jó, fyrum aftur í leikinn Sko, við erum alveg komnir á það stig að mögulega kannski eru að taka sama liði aftur
Við vitum ekkert hvaða liði við erum búin að taka, sko
En þetta bara svolítið þannig að ég að skoða eitthvað randumlið svo fer ég að sé kannski tvo skemmtilega menn Og þá fer ég að fikta. Herru, byrjum bara.
Já.
Það þekkið allir. Henrik Böttger. Þú veist hvað það
Mein. Fjölnir.
Nei, hann var ekki fjölni. Markmannsjálfunni stjörnunni sem græði alla danina til stjörnunni og fór svo í káir.
Já.
Þannig agent og markmannsjálfunni. Já. Eða svona, ég veit ekki hvað það sé official agent. Kenny kemur út á honum og Michael Prest og hvað. Alla hana. Nei, þetta ekki fyrir Brynjar Atli Bragason.
Víkingur Ólafsvík.
Nei. Patrik Snær Atlason.
K.A.
Nei. Vilhelm Bjarki Viðarsson. Þetta alveg erfitt, ég skal alveg gefa það. Þögnin
K.V.A.
Nei, Adam Ægir Pálsson.
Haukar.
Nei, og síðast sem ætti að gefa þetta, Hamed Laval.
Víðir.
Já, rétt, vel gert.
Þetta var erfitt í dag.
Já, þetta var erfitt í dag, en samt, ég vaka ég búin að glema að Adam Ægir var í við.
Já, hann alltaf búin með helminguna leiðanum.
Já, svo það. En, já, þetta var skemmtilega líka Böttgerinn. Og það einmitt talandi sko, það einmitt í næstu umferð, Víðir á móti hetti, það Henrik Böttgerslagur.
Sæli.
Yes.
Herri, eigum við ekki bara að mynda okkur í þriðu deildina?
Jú.
Og við ætlum að byrja á Ólafsfjarðarvelli, þar sem að KF tók á móti Tindastól. Þetta byrjar á 90. mínútu. Þegar Joel Sarút kemur KF mönnum yfir og það sé hann á 93 mínútu þar sem að Jóhann Daði Gíslason jafna metin og þar við satt 1-1 Hvað verður þannig að leika að segja?
Þetta var bara jafnleikur en bæði lið svona að banka KF þeir fóru að banka fast undir restina og Joel Saruti skorar, hann vel staðsettur í tegnum tæklinga finnis, skemmtilegt
Fox in a box
hann Fox in a box, tæklinga finnis og staðan 1-0 og menn heldu bara nú eru stíðin 3-mætt þá kemur formaðurinn
Já.
Sem mjög skemmtilegt og þeir settu bara allt fram koma sem vinstirkantinn og hver lúrir á fjær það formaðurinn, Jóhann Daði Gíslason og jafna leikinn KF reynda komist í eina sókn hérna undir restina geti ekki að döða verið en hefði svona lið voru ekkert já, það var geggjöður upp á tími í rauninni og hérna, ég hef bara já, þetta var sko, ég held sko beint eftir leik hafi stólanir verið ekkert eðla söktir en svo svona að retta þess þetta með við úrslit á öðrum öllum sko
ég bara að formaðurinn þarna að græja mjög mikið að stig
já inn í end var þetta já, helviti stór stig sko.
Þeir eru einu stigi eftir annað sæti
já.
Og eru fjóru stigum frá fyrsta
já.
Tap þarna svo sem hefur bara 34 stig en samt
já.
Þetta líka bara smá svona sálfræði að koma tilbaka eftir að vera lent undir á 90
já, þetta var sterkt og getur gefið mönnum ansi mikið sko, og eins og segi, þetta 34-35 kannski, þetta ennþá einsleikja buffer en samt sko, þú veist, þá var allt hinn búin að tapa þá var bara búin að vinna nei, þá var þetta tap, sigur, tap veist, þetta bara, þetta gerir helling fyrir þá
þetta gerir helling, en þetta þriðja jafntefli eru hjá KF og þeir sita í sjötta seti með 23 stig, ég eru bara við lignan sjó, ég ekki að fara neitt en Joel Sarut, þetta lítur eru að maður sem að þeir alltaf hann að halda á næsta ári hann komið nýju mörk hann skorið sínum þriðja leiki röð
já, hann búin að vera ansi heitur sko já. Hann má ég að það hann hann það líka hlutaslega þetta ekki sá leikmann sem að hvað nýju mörk haft 24 hann ansi há prósita ég nú nenni ekki að rekna út hér og nú en...
ég kenna það bara og kanta það ekki
getur nú alveg það mér í ringi tíma en það var nú ekki gott radio
nei, en já, eigum við ekki bara að færa okkur yfir í næsta leik?
Jú.
Það í, á, ja, í Fagralundi, þar sem að Árbær tók á móti Víðigarði. Þetta byrjar á 14. mínútu þegar Ísak John Ævason skorar fyrir Víðismenn. Hann sé hann aftur á ferðinni einni mínútu síðar. Á 49. mínútu minkar Stefán Bogi Guðjónsson með þeim fyrir Árbær. Tveim mínútu setna kemur Dominic Lee Briggs víðismönnum í 3-1 5 myndum eftir það kemur Eton Osmani stöðin í 4-1 og það síðan á 79. myndu þegar Stefán Bogi minkar munin aftur og leikar enda 4-2
Já, sko byrjum á því að það villa skilsmér í skýrslunni
Já
Svo það fertur svona 9. myndu skorar Dominic Lee Briggs en svo svigsla mörkunum þegar komist í 3-0
Já
og þarna þeim árbæri minka vist í 3-1 skilst mér og við verðum bara að treyst okkar heimildamönnum í því
já.
En já, árbæri voru væga sagt ekki góður í fyrirháleik og það bara leikur geta verið þetta geta verið bara 7-8-0 bara jafnvel, þetta var bara hrikalegt Andri svar að verja vel í markinu og bara bjarga því sem bjarga var sko. Þetta sérðu það að á 19. mínútu það bara tvöfull skipting
Það er hart.
Það svona undirstrikar það.
Það er hart.
Já. Og hana, já, og þetta ekki meðsli, sko, það eins og gefur að kynna það með svona helviti að það bara meðist tveir á sama tíma á 19. myndu.
Já, ég bara, ég var smá hrættur þetta var eitthvað mjög ungu strákur, en þetta eru 2001 og 99, þegar geta tekið þetta á kassan.
Já, já, þeir bara verið að taka þetta á kassan, sko. En svo sér það, hana, Stefán Bóri sem kemur einmitt inn og hann skora tvö, þannig að nú bara
fínasta skipting
nú bara fínasta skipting en þeir tóku nú vissir í seinna orðbæðir og þetta var mun betra en ég held að sé samt svona virkaði báður áttir þú bara þeir hann að sérstaklega þeir komist í 3-0 það einhvernig svona sjálfkraft ferði oft að slaka svo tekstum þetta að bara ég fór aftur lítið Grindavík bara bara búin að vinna leikinn í hálfleik svo bara eru þeir í autopilot sko þannig að svona Bóð, en samt árbær mega eiga það þeir eru þú veist, staðan í slæm og horfa töfluna en þeir eru ekkert að gefast upp og
Nei,
veist, það var í mjög auðvelt bara eitthvað hætt að mæta og gera þetta illa og eitthvað en þeir eru bara halda áfram og ætla klára móti bara að krafti strax byrja æs á gramminu ég ránaði með og aðeins æs á gramminu á hann fyrir næsta leik
þeir eru sko Ef að káfa á, þeir tveimst eru, að þeir eru einu leik frá því, þeir geta falli í næstum verið.
Já.
Þú veist, þeir eru fallnir.
Það mun gerast inn í end en...
Tölfræðilega síðan, þá náðu þeir ekki.
Officiali falli.
Og þeir eiga ímitt í næsta leik.
Já.
En ég á mig rétt að markaskora í þessum leik.
Ísak.
Já.
John Hill.
Já.
Já, það náttúrulega, það minn maður.
Það þinn maður, já. Þinn helsti maður.
Það minn helsti maður.
En já, Víðismenn trón á topnum með 39 stig.
Já.
Og lítur útverðan eins og sé að fara að sigla með deildana. Það hefur hött í næsta leik.
Já, þeir eru bara ótrúlega sterkir, sko. Þeir bara fáur vissulega á sig tvö mörk í þessu leik, sko, en Það nú voru ansi langt síðan þeir fengu þessi tveimur þegar við þótt að fara aftur í 27. júni þá fá að reyndar á sig 5
En það reyndar gleymist að Víðir á erfitt prógram eftir. Þreyja hött, reyndar á heimavelli, síðan Reynisangeri, KVF.
Já.
Og Tindastól.
Já. Eins og við tölum að þeir ættu að tvískipta þessu, bara klára fyrst þessa leiki, taka svo bara stöðuna.
Já.
Og þeir eru komnir með ágætis buffer. Eins og staðan núna, ef þeir klára sitt á móti hætti, þá fara þeir með ágætis buffer inn í þetta. Þá þeir með tveggja stiga buffer á þriðja seti og bara horfi í fyrsta annars seti.
Já.
En nei, tveggja stiga, tveggja leikja í rauninni. Veist, hæpið eða tap öllum þremur, við varum alveg hreinskilin.
Ég finnst það líka að þeir eru einhvern veginn að verða líklegist að fara upp.
Já.
Þannig að...
En það getur allt gæst.
Það getur allt gæst.
Það er að falla við þessa íþrótt.
Já, eigum við ekki bara að færa okkur yfir í næsta leik?
Þú ræður.
Takk. Það er nágranna slægurinn og það er á ráðið vellinum þegar að höttur tók á móti Sindra. Þetta byrjar á 24. mínútu þegar Jóhann Frans Ólafsson kemur Sindramönnum yfir. Það er síðan á 43. mínútu þegar... Nei, 48. mínútu þegar Fredrik De Lyle fær setna gula spjaldið sitt. Síðan á 70. mínútu skorar Fúsi Issa og kemur með í 2-0. Síðan á 74. mínútu fær Ármann Davíðsson rautt spjald og 93. mínútu minkar Helgi Magnús Gunnlaugsson metin fyrir hött og það síðan Fúsi inn í Issa sem að innsigla 3-1 sigurinn á 97.
Já. Mér langar að byrja bara með í mann að ég svo gaman að collab challenge-inu.
Já.
Og hérna, svo voru líka með hérna game day postin á móti Árbæ. Það líka bara skemmtilegt þegar menn gera þetta síldu.
Krydda smá upp.
Krydda smá upp. Það ég horfa allt svona, ég hef ekkert eðla gaman þessu. En að leiknum. Sindramenn voru bara, mættu bara klárir í þennan leik, voru bara betri. Jóhann Frans, hann skora beint úr fyrirgjöf sem enda bara í fjær fyrir yfir hérna, Filippi markinu.
Og er að skora í sinum þriða leik í röð.
Já.
Þetta er, hann er búinn að vera segur eftir hann skipti frá Selfoss.
Já, hann er búinn að vera mjög góður. Hérna...
Og hann er náttúrulega bara, maðurinn er 16 ára, sko.
Já.
Það er ekki, sko.
Það gleymis, sko, hann er 16 ára, sko, þetta er eðlilega vel gert. Svo, búin að vera að reyna að fá vídeo, það engi með vídeo klárt fyrir mig af seinna gula, en það segja frá flest þetta sé frekar, hérna, já, það svona fara að tvenna sögur að þið, sem ég segja þessi ódýrt gult seinna gula, sem ekki.
Já.
Þannig að mér langaði rosalega að sjá þetta, en því mér fekk ekki gögnin í hendunar.
Já.
En... Já, og náttúrulega leikunni jafna svolítið út við þetta rauðarspjöld. Hanna, annað markið, það ógeislega skemmtilegt. Og hanna, Abdul Bangura, tippar yfir vörnina á Issa. Hann fyrir eitthvað þröngri stuðu og slúttar vel í fer. Og svo þriðja markið, þá hanna, kýpurinn fannin fram eftir hótt. Sindra menn breyka og ég bara svo gaman aðeins, sko, þeir eiginlega búin að redda þessu. En Issa fer eiginlega, sko, sá nú ekki hvað þetta var sem var með hann aftast til baka og snýr baki í völlin í rauninni, hann heldur pott þetta hann sem hafi allan tíman í heiminum til að snúa leik maður sér ekkert að pressa manni færri á 2003. Myndu en jú, hann gerir það hann fór í einsmanns pressu mannboltan og sett hann, það ekkert eðlilega vel gert sko, ég mjög gaman að og hann elskar að spila móti hætti
og einu manni færri þetta eru nú að tveir leikir bæðið mörkin einu manni færri
þannig að hann Þetta bara fá rólega velkætti og sindra og það var.
Það kom hitið smá eftir að þinn maður Adam setti Já. Mynd í stóri.
Hann gerði þetta líka eftir fyrirleikin, sömu mynd.
Nei,
hann
setti þetta eftir víðis.
Já, víðisleikin, það var saman mynd.
Já, hann fekk hita frá leikmönnum Hallar eftir þessa mynd.
Já, þetta er skemmtilegt. Hann fekk líka gult spjald eftir hann fór út af.
Já, það er bara einslíkt honum og hægt held
ég
bara.
En ég hef gaman að því.
Viljum ekki fleiri svona bandera á milli?
Jú, þetta
bara. Svo lengi bara... sem að þetta er fyndið og...
Já, bara saklaust fyndið og svona þetta bara innan skynsalera marka.
Já, fari ekki í manninn.
Nei, en eins og segjum bara fáránlega sterkur sigur hjá sindramönnum og... Þeir eru bara tveim stöðum eftir hætti.
Þetta er sko, hann að koma sér í bann með þessu spjaldi, held
ég. Það þannig. Ég kann ekki ennþá að sjá þetta.
Sjöunda spjaldi hans í sumar. Og sko, átta allar tal hann að taka inn getur upp byggarinn. Og ég að fara aðeins hérna skróla aðeins niðar. Maðurinn búin að vera smá heitur á þessu ári. Lengi byggar, fjóri leikir, fjögur gul.
Já, þetta er
Það minnum við smá ungan mig
Já,
þetta er Í spjöldum, kannski, en ekki hvernig hann hafa sem stundum á öllu En Sindramenn situr í níunda seti með 20 stig og þetta þriðji sigurleikur þeirra í röð
Já
Og eiga reyni sangeri
Já
Og ég ætla bara að segja það Ef Sindri vinnur reyni sangeri Ég þá ekki bjötta hann í þjálfæri mónaðis.
Jú, það bara...
Út að með eitthvað stöðu liðið var komið í.
Já, þetta bara, ég var ekki búin að pæla í þessu, þetta bara frábapunktur.
Saman hvernig seinasti leikunum fer í mónaðinum.
Já, ef hann klárar...
Vist, ef hann klárar reynisangeri þá var hann búin að halda sér upp í.
Já.
Og, já, aðarmenn, hins vegar, signum Lignansjó... með 22 stig eru gott sér búin að halda sér það eru 60 niður í fall
já
fjóru leikir eftir það geta alveg en
það ótrúlegt ef það myndi gera sko
ég meina ef að segjum bara svo að tapa múti víði og í mér vinnir árbæ sem að ef við horfum bara töfluna eiga að gera og þá er þetta bara 3 stig
já þá fáum við, já, þá getum við
gætum fengi
getum við fara að leika okkur og búa til sögulínur
já, og ég hef ekki bara vonast að það gerist við viljum ekki hafa mestu spennu á toppi og botni
við viljum það, sko, við förum ekki neina grákvöldu með það
en, já, ég myndur þú segja að höftur geti falli með 22 stig
nei
ekki
nei
myndu tappa öllum leikjunum
Nei, ég held
Ég er með eitt Segjum sér svo Við erum alltaf mikið og ef og hefði núna
Já
Höttu tapmúndi við Ímir vinnur árbæ Næsti leikur höttur Ímir
Já
Þannig ég ætla að segja já
Já, þegar þú
Það að segja stóra ef Ímir vinnur árbæ
Já
Og þá Þá eru komið alvöru leik.
Alvöru. Og svo að ká á höttur og svo höttur orðbær.
Já.
Sem að við finnst samt hæpi að þeir tapi öllum þessum leikjum, sko.
Já, ég þarf hæpi, en ég myndi segja að KF sjötta sæti allt fyrir neðan það. Þeir geta falli. Ég ekki að segja þessu líkleg.
Nei.
Minnst þessu staðin núna bara líkleg að liðin hérna í 11. og 12. Að fara að falla.
Já.
En veist, þessi staða á neðstu eða frá 11. til 9. Er svipuð og jarnari til
Já.
Þetta er mjög svipað En nógum við ef og hefði og þennan leik færum Já. Okkur yfir í næsta leik Ríma þetta í
Þú var ekki hlusta
Nei það mitt og mikið aðtekisprest fyrir mér á brónsvöllin þar sem að Reyni Sangeri tók á móti KH þetta byrjar á fjórðum mínútu þegar Jordan Smiley kemur Reyni Sangerismönnum yfir Gretar, þú ert á fertusaldir og þú varst að depa í stúdíóni
hvað ert eitthvað ruglaður
sem kemur alltaf með þetta fertugur sko Herri, Jordan Smiley skoru á fjórðum mínútu síðan á 18. mínútu jafnar Tristan Snær Danielsson metin KH koma síðan yfir á 28. mínútu með marki frá Hauki Ásberg það síðan á 65. mínútu þegar Sævar Gylfason jafnar metin og þar við satt 2-2
Já Þetta var bara hita leikur ákefð og læti og svona, þetta á toppslæður eins og við viljum hafa sko Reynir kemst bara í 1-0 byrjun leiks, bara geggju byrjun. Þeir fara að droppa svona fullmikið. Bjóða bara að káfa upp í dans. Þeir eru bara klárir í það, skora tvö mörg. Annað markið svona kröfulegt. Bara sendi keim á kýper, haukur pressar, vinnur boltan. Easy mark. Það svona það dýrt en Það einnig sem að núllstilla sig bara vel í hálfleik og sagði að gilla jafnar leikinn eftir hótt. Reynir banka og svolítið fast í setni. Eiga skot, tvisvar sem skot í stöng, flókjara verja vel í merkinu. En hans bara in the end er jafntefli bara sangjörn úrslitin raunni og það bara skemmtileg og góðu fótballtaleikur.
Þetta voru strækja með smá svona leikur sem að hvori liði náttúrulega þorða að tapa
Já.
Það voru líklegast ekki að taka mikla sjansa
Nei.
Og jafntefli bara mjög góð úslit bara fyrir bæði lið
Já.
KH í þriðja sæti með 35 stig meðan að Reynir Sandgerði í öðru sæti með 36
Nákvæmlega og ég mynd segi það undirstrika það að Reynismenn komast yfir eftir hvað 4 mínútur og fara samt droppa svona full mikið
Já svona. Jordan Smiley skoraði sitt 15. mark í deildinni.
Já.
Markahæstur í deildinni. Þú fekk samt móla að senda nú úr þessum leik.
Herðu.
Frá a fan.
Já, a fan, hann Já. Nú bara komið einhvern.
Já.
Við bara nafngreinum, þennan mann.
Já, Freysi.
Freysin, hann bara með smá hátna, ég ætla bara að lesa skilabóðin, bara beint. Reynir unnu síðasta leik. Þess að leikin undan, hvernig fór hann aftur nú manni ekki neitt þetta gott þeir unna allan síðasta leik þá var engin
augnablik
3-2 þar var engin Arnór Sigurgeirsson svo mætir hann aftur klár, beint í starti og vinna ekki og hann vill bara, hann bara veltaði fyrir sér, þetta tilfélina ekki?
Það eru steinar
við getum þurft bara að fá Freysand bara í svona 5 minútna heimsú í næsta þetti að velta þessum steinum
það væri skemmtilegt Reynir Sandgerði, þeir eiga svona smá trikk í program eftir, okay, þeir eiga bara erfitt program þeir eiga líði í toppbaráttunni síðan eiga þeir þessi lið í botnbaráttunni það Sindri, Ímir og KH
já þeir að fara í ferðalag í næstu umferð sko.
Já.
Já, þetta eru trikki leikir sko.
Þetta er gæti nefnilega eru ekki bara vonast að eitthvað liði verið búa að berga sér að falla. Svo fá það þægilegt.
Þeir verða að gera það en ég er ansið hættur að þetta verða allt bara Ími verða ekki búin að berga sér þarna.
Síðan á sko KH í særi topparatu þeir eru að KF í lokaleik
já
við rættum með því senast að þetta hvað að KF finnst gaman að skemma fyrir öðrum lim
já
þeir elska að horfa á þennan leik eru safe, bara vá hvað ætlum að þeir leggja fyrir þessu
eyðileggja og loka um kvöldið sko. Þetta er bara hettir já, hettir skrifaði skín sko maður svo 1, 2, 3 Hvað, já, þetta var sjötti leikun síðan eftir Vestló það eru ýmismenn já, ok, ekkert
já, þú
ert að komin í næsta leik
þú ert komin í næsta leik og færum okkur bara þáka það eru á byrtu vellið þegar að K á tók á móti Ími þetta byrjar 800 mínútu þegar að Þóri Eiðsson kemur K á mönnum yfir það er síðan á 41. mínútu þegar að Kristján Ólfsson bæti við metin síðan á 57. mínútu skora Ágúst Jens 3. mark á Ámanna á 59. mínútu minkar Steingrímur Daði Stefánsson metin fyrir Ími á 65. mínútu skora Bjarki Sigurjónsson 4. markið hjá KA Þórður Karl Guðmundsson minkar metin á 77. mínútu á 79. mínútu fær Hrannar Þór Edvarsson beint rautt spjald í kjölf 6 mínútu setna skorar Ólafur Sveinmar og staðan komin í 5-2 og síðan undir lokleik slætur Birkir Þór Guðjónsson reyka sig út af velli með 2 gulspjöld
Já, þetta var
hitaleikur.
Þetta var hitaleikur og K.A. Með Gunnar hérna Gunnar Örvar var í markinu. Þeir hérna elska rúla markmönnum. K.A. Tommi hann vann sindraleikinn og svo fór hann bara hann fór svo bara í frí.
Ég búinn að gera mitt.
Nei, nei, veit nú ekkert hvað. En þeir voru bara klínikal í þessum leik K.A. Og Ímir voru meira með boltan og allt það en það líka þetta stjórnarleikjum á bolta eins og þú þekkir.
Já.
Mark 2 hjá Kristján hefur mjög vel gert hjá hann. Keirir á vörðina. Kemur sem gandinn slúta vel. Svo sýnir sem að vera Andri Már Harðarsson. Hann og Carlos fari eitthvað að kýtast í fögnuðin. Það var skemmtilegt, ég þurfum með að klippa á sína frá því. Og hann hrindir honum. En áhugaverða við þetta er að hann var ekkert spjald á það, sko. En kameran fylgir ekki alveg nógu vel, sko. Maður sér ekkert hvað á sér stað fyrir. Það er ekkert að vera eitthvað æsingur, sko.
Já.
En hann er rauðarspjaldi hjá Hrannari Þór. Hann snöggreitist.
Já.
Fannar Óli bara tekur svona professionu fáleila svona krækir í hann, við síndist hann fyrst alveg sparka niður sko, en þetta bara svona krókur, engin fúlska sko, en samt vel pirrandi hann fer bara og reyndir honum, beintur veitt það var verðskulda svo var seinna gula þú nefndi ekki að spóla vel tilbaka og telja reyna að spotta hver átti öll brotan í milltíðinni, þannig að þetta var kannski fjórða broti hans eftir hann fekk gula þá er þetta skiljanlegt en ef ekki þá er það ansið oft.
Já, þessi sigur hjá K.A.-munum fleiti þremur stigum frá Ími.
Já.
Og þegar ég sá þetta fyrst, hugsaði ég 5-2, mjög stórt, geðvitt fyrir markatöluna hjá K.A. Þetta er náttúrulega þetta er alveg 60 að sveifla á móti Ími plus 3 og mínus 3 en síðan kikið það bara KH er ennþá með mínus 24
já, þessi er þarna annað hver leikur sjömarka leikinir þeir eru dýri núna og þeir ná ekki að vinna upp það ótrúlega þegar ná að vinna upp þess að marka til á þessi leikningu sig þannig að þeir eru ekkert að hugsa
þeir eru að ná stigum þetta er orði tap, nei, sigur, tap, sigur, tap, sigur tap í næsta leika á móti KF.
Já, tölfræðin segja okkur það.
Tölfræðin segja okkur það. Meðan að Ímir taka á móti árbæðingum.
Já, og hvað frá
því? Nágranna sínu með árbæði.
Nágranna.
Þetta að segja. Já. Tvö kópókslið að spila.
Þetta er kópókslagur. Svo hérna, og það er búið að vera bölva álag þeir hljóta sjá, döðsjá eftir að fært samþýtt að færa en hann sindraleik fyrir mót.
Já, þú veist að Úvas byrjar að telja leikina sem að þetta átöndum.
Já, meðpunktinuð byggarnum frá Vestlu þá var þetta sjötti leikurinn
frá, í ágúst og það er 20. ágúst.
Já, þetta er sex leiki hvað á 17. átöndum.
3. ágúst var heldig þriðdæri næstu Vestlu.
Já,
það er 17. dagar.
Það er svolítið mikið.
Þetta er heimskulegt hjá að samþykja þessa fæslu hjá móti Sindra.
Já, ég held þeir hafi samþykja það fyrir mót og bara ekki vera að pæla í
Þannig að stórlega hvíta réttanast í .net byggjum.
Já, það var
Það hlýtur að vera.
Þetta er bara leikur og þriggja daga fresti allan águst, tæpla þriggja daga fresti.
Bjarki Sigurjóns skorar, hann er núna komið 5 mörk í 6 leikjum.
Leggur upp 2 leika.
Verður hann í K.A. og næsta ári? Ég ekki eitthvað liða að fara skoða hann eins og alltaf. Þú veist, maður heyri alltaf áhuga.
Já.
Bara, og ég skil rauninni ekki þú sem kom með punkti ennum daginn sem ég vilja bara spila með bestu vini sínum.
Já, bara hafa gaman en er ekki komið getur tíma að taka skrið.
Jú, ég vona
það að gera. Mér langar að sjá það allan. Ég er þar.
Ég líka. En eigum ekki bara að færa okkur yfir í næsta leik.
Já, ertu ekki bara að búa einhverjum?
Nei, við höfum eitt leik eftir.
Já.
K.V. Augnablik. Þetta byrjar á 31. mínútu þegar Elvar Páll Sigurðsson kemur Augnabliksmönnum yfir. Það sé en á 93 myndu þar sem að Eiður Snorri Bjarnason fær rautt spjald og þar við sat 1-0 sigur augnabliks. Þetta var ég að búast frekar við sko 5-4 sigri augnabliks. Ég var náttúrulega alltaf bara að spúa við sigri KF Já. En ég bjóst við svona yfir 5,5 mörg.
Já, þetta eru bara með óvæntanlegum úrslitum. Bara, þú veist, Indri Tóti í fyrsti markmanni til að halda hreinu á móti KF.
Það
í sumar.
Það stórt.
Það stórt. Svo bara svolítið þægilegt, sko. Hvað augnablikur komið 6 eira, 3 af þeim, þá Arnór Sveinn Aðalsteinsson restur. Og það sko 3-0 sigur, 3-0 sigur, 1-0 sigur. Já. Hann fær eins og ekki á sig. Ef Arnór Sveinn spilar, þá vinnur augnablik og þeir halda hreinu. Hann hlýtur að vera besti vinnur, Indri Tóti núna í dag.
Já. En geturðu sagt mér hvað hann gerist þenni í lokin? Það sko frá 83 myndu, það 1, 2, 3, 4, 5 gulspjald og 1 rauðspjald.
Já, ég fengum reyndar ekkert viður að því, sko, en það hefur allt orðið vitlust, sko. Ég, hérna.
Þú ekki þess að spyrja um það?
Jum.
Já, eða með tjör áur, við afsökum það, eða ekki?
Jó. Sko þegar mér til varnar ástóð óstaðfess skýsla því að var skoða
Já.
Gerkvöldi.
En þessi sigur hjögnamlega gífurlega mikið vær.
Já, mjög mikið vær.
Og fleitið með 21 stig. Sérstaklega eftir sko, það eru búin að tafa um þetta reyni hetti Árbæ K.A. Þeir eru nú seinast leik 17. júli.
Að þeir voru búin að vera á hræðilegur önni.
Þeir voru ekki búin að vinna leik í heila mánuð.
Já. Mér og var hægt að líta sá blikurinn sko.
Já.
En markaskorari Augnabliks. Já. Elva Páll. Þetta náttúrulega bara leikmaður sem á sko, hann var hluta í Íslandsmeistaraliði Blika 2010.
Já.
Var í leikni. Ekkert eðlilega hart að mæta skora vinnir og hann spilaði
55 mínútur.
Þarna, já, þetta reyndar annað leikurnars í sumar, það var einn þegar ég skoði þetta í gær þá takk hvað síði það
Fyrsti byrjunarleiksleikur
Fyrsti byrjunarleiksleikur, síðan 2017
Já
2017 þá komst ég ennþá í medium bóli sko.
Já
Þetta það langt síðan
Já, ég sá líka sko mynd af honum og Arnór Sveinn eftir leik
Já
þessi maður þetta rotta stand sem
hann þetta stand
þetta bara dísa sko.
Já, en það ansi gott sko, þú veist já, þeir hafa bara verið restir bara til að retta svo svo þetta færi ekki illa það alltaf bara vel gert ef að lið það heldur það eiginlega að geta rest út svona mannskap sko
já, en þetta þú veist, þetta núna tveir tapleikir í röð hjá KF með þessum sigri ef þetta hefur unnið þannig leik þá hefði verið smásens út að það svo marg innbyrðs leikir fyrir ofan
Já
En þeir eru núna búin að missa þessu
Já, þeir eru búin að missa þessu nú Núna eru þeir liðið sem KF að spila lignansjó eru við ekki bara að fara að sjá eitthvað 8-11 úrsliti
Bara handbóltaleiki
Bara eitthvað bull bara
Jó, það spurning hvort
að það byrja Áttu ellefu kannski fullt mikið en fátabúntin
Ég samt horf á næsta leik á móti KH
Bara áttu bóklöðuna
Já, ég alveg að sjá yfir 5,5 mörg þar sko
Já, og ég reyndar að sjá sko þó þeir fara í autopilot season er búið eftir þannleik þeir vilja ekki sjá KH fór upp, ég neita að trúa því Þeir vilja náttúrulega KH völdu yfir á fyrirleinum
Já
Þannig að þeir hafa hörna þurfa að hefna fyrir það
Já Heldur betur Ég ætla bara að spyrja fyrst að við erum komin svona í business end og ég ætla að spyrja að reyna bara eftir hverja einustu umferð núna Hvað lið fyrir upp? Tvö lið fyrir upp?
Bara Já, Guðbjörn Smári Víðir fara upp
Já.
Og Reynir fara upp með þeim. Ógæðsla búningsvar en ég bara held það.
Og hverju falla?
ég var með augna síðar sko. Þeir náttúrulega er ennþá geta ennþá fallið sko.
Þetta er Þetta er Árbær og hverjir?
Ég held þreyja samt augnablik eiga alveg prógram eftir sko. Þetta er annað hvort það er inni kista að fara að falla sko.
Já.
Og ég verðið að segja Ýmir.
Ýmir?
Já, ég held bara að þessi leikja þetta leikjaprógram sé að fara að taka sinn tóllanum sko.
Já.
Herri. Þeir hefðu átt að spila bara annar fólk spila einu í Púturliðbyggunum.
Já. En nógum þriðdeild, ef ekki bara vinda okkur yfir í aðra deild, Karla. Viltu syngja stefið á milli? Ég ekki tilbúin um lag.
Nei, skulum sleppa því.
Ja, herru, vindum okkur þá bara beint í fyrsta leik og það á þínum gamla heimavelli, extra vellinum. Það sem að Fjölnir tók á móti KFA. Þetta byrjar á þriðju mínútu þegar Árni Steinn Sigursteinsson kemur Fjölnismönnum yfir. Það er síðan á 22. mínútu þegar Patrikur Aron Grétarsson jafnar metin fyrir KFA. Það er síðan á 32. mínútu þar sem að Mark Espi kemur KFA mönnum yfir í 2-1 og þar við sat 2-1 sigur KFA.
Já.
Þetta hlýtur að hafa sviðið sem Fjölnismaður. Sjá þessi úrslit.
Já, þetta var ekki skemmtilegur miðvikudagur. Ég var alveg reynskilin. Ég með það bara var í fílu en ég beilaði á padel.
Já, Árni Steinn skora annan leikinn sinn í röð.
Já, hann er náttúrulega, hann er mjög góður.
Er það leikmaður sem á að vera í annan röðild? Með hausinn rétt skrúan á.
Og
þennan hraða
hann er nú alveg með hausinn skrúan á en það er hann
mér finnst það góður að hann eigi ekki að vera í annar dild
já, mér, þú veist hann, ég myndi frekar orða þannig hann getur verið í fyrstu dild bara í sér líf og fyrstu dildi ætta skoðan já, það er frekar svarið mitt
er okkur sér ekki bara
að því að þú veist
hljóma er eins og bara hann getið ekki sko
já, nei, mér bara orðlilt ekki og átt ekki að vera í einhverju deild á bara við kannski við erum
Nei, ég reyndar ósamlega því sko.
Nei, ok, en, þá erum við bara ósamlega því
já.
En hann klálega leikmaður sem að já, á að spila or
já.
Og kemur ekki orð þegar hann færi fengi múf eftir tímabil
En Fjölnir byrjuði leikinn af krafti eins og svo sem sést á skýtlunni Árni skoraði eftir 3 mínútur en síðan dró síðan aðeins á leikinn þá tók KFA við stjórnin og voru eiginlega bara með leikinn þá til svona seinasta korteri þá fór fjölnismenn að negla mönnum upp og búið til kaos og það var alveg kaos en þeir náðu svo sem ekkert að uppskera úr því þessi sigur fyrir KFA þegar þeir séu komin í 7. seti í setinu sem að við spáðum held ég Og þeir eru núna búin að tengja 2 sigurleiki í röð. Eru með 23 stig og eru búin að bjarga sér.
Já.
Það, já. 23 stig er held í 100% sef.
Já, það er það sko.
Eða þú veist, ekki tölfræðalesi en þú veist, gegnum árin er það sef. Og þeir eru að hvíta rítaran heima í næsta leik. Með hana Fjölnir 2 tapleikir í röð og fá núna inn í höllinni Kára, heita Káramenn.
Já, sjóðandi heita Káramenn sko. Og
þannig að, og með þjálfara Kára er mögulega í smá revenge mode.
Já, hann er hann, hann verður gírar í þennan leik sko.
Já, þannig að,
þannig að þú veist.
Og þetta er venslali Fjölnir.
Já, meni, Kári bara fara inn í þann leik. Sigurstónugleiri, það er bara staðan sko.
Já, væntanlega, þeir eru líka með 5 stigum meira en núna þú sem fjölnismaður og þessi mantra kláraðu tímabili vel
svo
byrjið næsta þurfum við ekki aðeins fara að hugsa þú veist, bara reyna endið þetta á góðan útum
Jó, bara á endið þetta, þú veist
með sand fjölnir á ekki að vera í 5. sæti í annari til kalla
Nei, og málið er að þú fara þú veist, vera bara kærlausur út tímabil og fara að tapa og gera jafntefli og vinna kannski bara einn eða síðustu leikjunum þá getur enda í 8. seti og það náttúrulega bara þá veist disaster sko
þú veist, það gefur kannski ekki beint samt rétt að mynd þá á tímabilinu þú veist, þeir voru alveg inn í þessu
já,
á, veist, við horfum á
í 17. fyrir
já, sem kannski ekki gott fyrir lið eins og Fjölni en,
sem ekki gott
en já
og já
hvort finnst ég líklega að enda í 5. sæti eða 8. sæti
ég var sko að plani ekki
þeir eru að kára út í næsta leik
já þeir enda þeir enda alveg jákvæmt
síðan ég er
Vóum Hvíti og
Kormákur Kvöt
Kormákur Kvöt
það er svona ertu með eitthvað meira um þessi lið sem þú vilt segja
með bara já ansi sterkt hjá KFH og þeir eru bara safe og bara fyndi svona og maður tala með að geta fallið um daginn en þeir eru núna bara tveim stöðum eftir Fjölni það stuttum og þegar tildin svona mikið chaos tveir sigurleikir breyta öllu
En ef við ekki að bara færa okkur yfir í næsta leik, hvað finnst þér um það?
Já, talandi um Kára.
Talandi um Kára, þá ætlum við að geyma hann og við ætlum í næsta leik svo við séum bara með þetta eins og KFC. Við ætlum að fara í hitlið þitt. Ef ekki bara byrja sorga tíndastags.
Já, bara byrja mér bara.
Já, hann við endum kannski í góðu skapi og fólk vill hlusta á næsta þátt.
Já, það enda góð taktík, ef maður látt bara byrja á þessu.
Já, en þetta byrjar á 27. myndu þegar Ólafur Víðir Sigurðsson kemur KFG yfir. Það sé nú 43. myndu, wow, þegar að Brynjar Gauti Guðjónsson kemur þeim í 2-0. Á 45. myndu kemur Gísli Snær þeim í 3-0. Á 73. myndu skorar Ólafur Víðir aftur og kemur þeim í 4-0. Það síðan á 90+5 þar sem að Georgi Bíbertits kemur þeim í 5-0 og leika enda 5-0 KFG.
Já, þetta ég verði eða bara ég eftir að gleyma mér þegar við fyrir maður að kvita þannig að ég ætla bara að byrja ef ekki bara að byrja á KFG. Fyrsta markið var náttúrulega geðvikt.
Þetta var hrottaslótt.
Þetta var hrottaslótt.
Í fyrsta byrjunarsleik, ég bara, mér finnst eins og ég hafi séð þetta, fyrsti byrjunarsleikun í mestaflöki.
Já.
Og klínunum svona upp í skeiðin, ég verðilega að gera mínum mönnum í hvíta.
Þannig við verðum að vera faglegur.
Faglegur og setja myndbandinn.
Já, þetta mark fyrir alltaf inn, heldur bara.
Mér langar ekki að gera það, en ég heldur verð að gera það.
Svo... Já, og svo skora Brynjar Gauti alvöru skallamark.
Já, fara alvöru flugbraut. Fara alvöru flugbraut.
Já, það er hann að býður honum í þennan dans á skoran.
Já.
Já, það er hann að KFG bara góðir, klárir og voru bara ekkert eðlilega sprekir. Bara allir á hlupu svolítið yfir hvíta.
Já.
Það er bara svona mín upplifun og bara ef ég fer yfir í hvíta framistuðu hvíta þá þetta held ég bara með því andlausar sem ég hef séð yfir alveg hreinskilin þetta var ekki gott
Nei, ég sammála því
og þú veist eins og marki eftir hotnið hjá Brynjari þú veist þetta bara, maður vissi þetta að verið mark þetta var bara eitthvað mesta típ hotspinna sem að ég hef séð
Ég skal þetta taka síðan skellin á mig að ég var að dækka manninn.
Já.
En já, það var típ hvernig við fengum hótspinn.
Já, ég er talað það og þetta bara svona, þú veist, svona undirstrika hvernig við mættum við, nú ég glemur, hvernig hvíti mætti til leiks og við bara, já, það var bara eins og mönnum væri annarkvæmt, hafði mann ekki trú á þessu eða hugsu að þetta er KFG, við erum bara að fara að vinna þetta og þurfum ekki að leggja ykkur fram. Hvort tveggja hræðilegt að mínum mati. Já.
Já, þetta var ekki gott. Eins og sem er ekki oft sagt að þessi gott og holt að fá skell á sig.
Já, sko.
Sérstaklega það stutt í næsta leik, fljótt að svara fyrir því.
Já, menn, sko, já, þú veist, ef að menn svara ekki fyrir svona framustuðu og mæta dyrfittlusir í næsta leik, þá liður bara fallið punktur. Þetta bara mjög einfalt, sko.
Já.
Já, þá er bara, þá eru menn bara búnir á því, sko.
Já, það ég svo sem samanlega því.
En, já, og eins og bara, það eru náttúrulega gestið sumar. Það fekk liðskell, Dalvík, 6-0 móti Kára.
Já.
Svo komiður inn í júní mánuð, unnu alla leikina, ekkert mark á sig.
Já.
Þannig að við erum með fordæmi fyrir því að menn svara vel eftir skellin, sko.
Já, við höfum.
Þetta var orðið, maður var orðið ansi svarsýtt fyrir höndalíkika þá.
Já, en ég svo sem bara, hvað, bata kveður á Nóel, markmann geta.
Já.
Það var alveg 20 mínútur seinkun á leiknum, það held að voru, fór í 90 plus 20.
Já, það var það, sko, það var hann.
Tekin með sjúkrabíl af leikvangi.
Já, fór en, axlalið.
Já, og hún smá hrættir að hafa brotnað við benni með, en sem betur fyrir gerist það ekki.
Ok.
En,
hann stóð sér líka bara fín, hann gat ekkert við þessum mörgum gert.
Nei, í fyrsta mestarúsleik sem sinni mér deild.
Já.
Búið með eitleiki.net. En, svo sem, já, við vorum ekki góðs. Það hjálpa samt ekki til að við skorum fullkomna löglegt mark í stöðun 1-0 til að jafna leikinn.
Já. Það var reyndar langt frá að vera rángstæða, ég skal alveg gefa það.
Þegar Jordan skorar og línuverðin flagga rángstæðu og það eru ekki nema þrír leikmenn sem að gera á restaðan.
Já, það var einu sem ekki teft, sko, en, en ég bara þar eða spila svona illa þá.
Já, við áttum ekki neitt skilu úr
þessu. Það bara heima að skamma sig, sko.
Já, það var líka, mér fannst eitt annað áhugavert í leiknum. Það er að Pétur Máni ákveða að rekja boltan úr raukaspindu. Og henda sér inn í tæklingu með okkar mann við endum leikinn 10
já,
tekum mann út af og engin sér neitt að dómarum engin að horfa boltan
hann
sá ekki boltan
það var reynda, það var mjög furðulegt moment sko. Það var bara
svona með því furðulegra sem ég séð
já.
Ekkit eitthvað gali af skandall það var bara svona með furðulegra sem ég hef orðið vitni í Dóngislu. En
já, það hefði verið þarna við hefðum þetta færi rekki gær þá hefði við hefðum verið þurft að gera special þátt
ég hefði geta tala í svona 45
já, við hefðum þurft að hafa bara harkið venjulegum fyrir og svo bara hvíti KFG eitt þá og bara hvíta porturinn
en þessi sigur gefur KFG mönnum heldur betur þrú
já.
Og þeir eru komin í 16 stig og eru þremur stigum frá þessu og jafna hvíta á tölum og það bæði leið með 16 stig
já.
Fyrir þess að senastu fjóruleika og eru þrjú stig í þróttvogum
Já, ég minn þetta bara lýsnausil til þá og bara fullt trós á þá að mæta svona gíraðir í þennan leik það, bara, það hefði verið mjög auðvelt að vera bara svona hálfbaldi búin að gefa sig upp
En eins og staðan er núna þá er þetta milli þriggjalega en við erum svo sem búin að sjá hvað gerist í einni til tveimur umferðum.
Þetta getur bara allt brista á milli umferði þessu sko.
Ég ætla að segja bara eins og í þriðutild. Þetta er svipustaða nema það er eitt lið neðst, það er ekki tvö lið og liði sem í sjönda sæti með 23 stig er safe.
Já.
Hinn geta fallið en það þarf svo mikið að gerast.
Já.
En þetta er alveg milli þriggjalið. En
Rina Kristmund, hann fekk svo bara stöðu ekkun í dag, eða ekki, eftirleik.
Nú.
Er hann ekki komin í teimið hjá stjórnunni? Með Olgeri?
Geti alveg verið.
Það fannst mér að sjá það í dag. Allána. Já.
Það er ég að fara í stjórnun núna. Gaman að spila undir BK, sko.
Já.
Hann hlýtur að segja mig. Hann hlustar á þáttinn. Brynja, hún veist bara að ég er laus. En ef ekki að færa okkur yfir í næsta leik er líklega allir komið nóg
já,
KFG mennum við huglega að heyra meira um hann leik en allir hvíta og allir sem að hata hvíta nefnir að geta lusta á það
KFG bara fullt rós á
fullt rós á KFG og gerðu
það með sér gerir bara tilgæll í leikmann umfærunar
heldur betur hann gerir það en færum okkur í næsta leik þar sem að Kormáku Kvöt tók á móti haukum Þetta byrjar á 10. mínútu þegar Tómas Atli Björgvinsson kemur haukamönnum yfir. Það séðan 8. mínútu seinna þegar Jón Gísli Stefánsson bætiði metin og staðan honum 2-0. Á 24. mínútu minkar Guzmán Díaz metin og síðan á 2070 fær Manuel Ferriol Martínez sitt seinna gula spjald og leikar enda 2-1. Við fengum skýslu úr þessum leik og þá bara þetta einn að slappast í fyrirháleikum sem að korum svona fyrstu 25 ná einu marki en fyrirháleikur var bara heilt yfir mjög slappur hjá korum ekki kvöld og það var alveg varnalega setni háleik þá fóruðu aðeins upp og náðu að skapa sér færi og Sveinn Óli gerir tvær alvöru vöslur sem að gera mjög gott tilkall í að vera markvæsla umferðunar og heldur haukum eða bara inn í leiknum en þegar maður lítur á skýsluna þá sér maður að og sá svo sem líka frétt Óskar Örn kom inn á
Já, það mjög skemmtilegt sko
Það fyrsta leiknum sínum hvað, síðan 2004
Já Það þarna, hans það held að geta náði svona reynslu
og
Jón Gísli fagna neða.
Ég var einmitt að fara að pæla það var næsti punktur hjá mér sko. Ég held þessi góðu drengur hann hefði ekki þóraði
Nei, hann er húnvettingur eða ekki
jú en síðan er spurning hvað spila hann með mörgum að þessum leikun síðan líka
já í fyrra
já
hann í fyrra spilaði mjög já
einhverjum en
spilaði bandegard
já þetta á sama tíma á ok, bara við satt mér þetta í fyrra að Pablo Puniet Einar Karl Ingvason og Óskar Örn Hauksson varu saman inn á Blöndósi að spila leik í annar til kalla ég hefði ekki trúað því sko
Já, það var ekki á þínu bingospjaldi
nei bara alls ekki sko
Hvernig var þetta hérna?
Mér er líka skemmtilegt að Ævar það er þessi gatta, þessi skráði, þessi markmaður
Já.
Kemur inn á Ég hefast í markmaður einu en
Sveinn Óli átti nokkra góða vöslur ekki? Hvað fengur það sent? Er ég að rugla saman?
Nei, þú bara hlustar ekkit hvað ég að segja Ég búin að nefna það
Já, ok
Þeir sjáu núna, kæri hlustandi, hvað ég þarf að díla við þetta.
Já. Þetta er bara stemming.
Já, það ekki.
Tókst múið sambandi með að taka hann að tvo trámaleiki back to back, sko.
Já, en haukar með þessum sigri eru komið 41 stig, eru 11 stigum frá þessu og í næstu umferð geta þær trissir upp
Já.
Og gera það bara. Á móti Dalvík Reyni.
Já, þeir kláruðu þar.
Þeir kláruðu þar, en svo sem þeir eru líka heldig eftir að vinna Dalvík Reyni í sumar.
Já.
Fyrir leikunum fóð 3-0 fyrir Dalvík. Þannig að fá brjálaða haukamenn.
Já, þeir vilja hefna.
En já, meðan að Kormáku Kvöt situr í sjötta sæti, búin að tapa tveimur leikum í röð, meðan við aðdánda síðuna, þá er þeir harðir í að hefna fyrir þessi úslit í næsta leik KFG, og ég vona að þeir standi við þau orð persónulega en þeir eru samt þannig sem með fallega svona tölu, þeir eru með 6 sigra 6 jafntefli og 6 töp
þeir
eru svona jafnt þeir eru jafnaðarmenn
það er stuðileg í þessu
já, þetta eru jafnaðarmenn og já er þetta ekki bara fær okkur yfir í næsta leik sem að er á Dalvík á Dalvíku velli þar sem að Dalvík Reyni tók á móti Magna þetta byrja á 42. mínútu þegar Elvar Máni Guðmundsson fær beint rautt spjald á 59. mínútu skorar Tómas Örn markaskorri fyrir Magna og síðan á 73. mínútu jafnar Gabriel Lucas Freitas metin og Þar við satt 1-1
1-1
Ég sé hérna á Dalíkvöldi eru skráðið 373
Áhrindir
Nú ætla ég að draga það í efa
Já, ég Ég ætla bara að trú þessu Bara stemming
En að leiknum Þetta var svona raunin 50-50 leikur í fyrir hálfleik Eftir rauðspjaldið sem að fá held ég bara á vesta tíma sem að hægt að fá rauðspjald og ég sem búin að heyra bara aðra hlið á málinu og þeim fannst þetta að vera smá soft með hvað að búa að vera að leifa í leiknum en og eftir rauðspjaldið var Magni meira með boltan en skapa sér ekki þannig sér hættulega færi Dalvík jafn á mittin og fá síðan tvö góð færi til þess að vinna leikinn en nýta sér það ekki en ég sá í skýslunni þá vantar Áka Sölva og Þröst í Dalvík að vera lenda 1-0 undir búna eiga slæntur önn upp á síkastíð það var mjög stert að ná að jafna leikinn og jafnlega skilja að vinna
Já, það bara ég myndi að vera bara að taka það Já, hvaður þessi, svo að við erum búin að vera á ansi slæmi raunni undarfæri.
Já, ég er fastur á þessi nafni sem að skora þeir, sko. Gabriel Lucas Freitas. Mér fannst þetta bara svo líkt aðgilda Freitas sem var í Völsung og korf og kvöld og pæla hvort það sé tenging. En það degið hann fyrir framann, ég veit ekki hvort það að vera bíl eða ekki.
Já, hann líka er hann að þú klárar ekki nafni, sko.
Gabriel Lucas Freitas sem meira. En ég ætla ég 2006 ekki að kýl átta til okkar
Getur þið verið pappans?
Við erum búin að klika nóg ég ætla að draga allt í efa ég ætla ekki að segja neitt sko.
Nei, ég var frekar að hugsa hvort það veri eitthvað skildu ferrand og meira sem verið Stuttgart á 2006
Já, síðan er þetta síðan ég horfði á feluna það var í KF líka fyrir
Heru, þú verður bara með svona ættfræði spesial þáttu ykkur tíma
sér Þú ert samt búin að klikka oftar en ég held
ég
sko.
Ég er alltaf að segja En Jákvæðast að við KFG kvítalegin Sá Mihailo Bíbersic á vellinu Já, þetta er Stabest
Bingo Há, Hann fagnaði því með að skora líka En að Dalvík og Magna
Já
Þetta Magni Situr í 9. seti með 22 stig og Dalvík situr í 8. seti með 22 stig núna spyr ég heldur að annarkvort þessa liðu getur falli heldur að þetta sé bara á milli þriggja liðan að næst
þetta á milli þessa þriggja liða en þetta eins og við tölum á það það gæti alveg gæst finnst mér það líklegt nei
hvort finnst þið líklegra lið
horfandi bara á hann umfyrraljósin á KSI síðustu fimm þá verði nú bara að segja þetta alveg
Já og þeir eiga tvö lið fyrir neðan sig
Já.
Þeir eiga KFG og Hvítarítan síðan eiga KFA og Hauka og þannig að spurning eitt sigur yfirbótt hjá þá verður þið safe
Já þá verður þið bara solid skoð
Jafntefli, jafnvel líka þannig að Magni að Víking Ólafsvík í næsta leik á heimavelli þeir eru ennþá í þessu nei, svo voru að spila út þetta og Dalvík eða Hauka úti
Já.
Þannig mér veist eitthvað en líklega er að Magni og í úrslit heldur en Dalvík
Já, það er það og,
En já, hef ekki bara
Vind okkur
Yfir í the next game Það er minn leikur Arnum Sigurðsson leikunum, BK Pop Monday Fai
Guðbjörn Smári, Birgisson Darby
Já, það er Víkingur Ólafsvík þróttu vum Þetta byrjar á 30. mínútu þegar Naim Arias El Hamidi kemur Víkingum yfir hann síðan aftur á ferðin á 57. mínútu kemur í 2-0 á 63. mínútu minkar Eyþór Orri Ómarsson meðin og síðan á 82. mínútu fær Kristofur Áki sitt setna gula spjald og er ekki nút af og þar vil lá 2-1 sigur Víking Ólafsvík.
Og þeir halda sér inn í mixinu. Þetta ennþá, þannig að þú eitthvað séns. Ekki mikið ill.
Ekki mikið ill, þeir eru 5 stigum frá með þessu. En að leiknum, Víking Ólafsvík var svona, heilt svona betra alinn í byrjunleiks og uskera það með 2 mörgum. En eftir þetta mark 2-0 mark og í seinni hálfleik þá tók eiginlega Þróttu Vogum smá við. Þeir ná góðu marki og fá síðan 2 góð færi til að jafna leikinn og áttu eiginlega bara að skora. Og bara út frá þessu, ég ekki búin að ná að sjá færin út að spýti og að klikka aðeins og ég fæ ekki stött svo neitt hannig, þannig við óskum hér og nú með ef að eitthvað áhugavert myndband eða vafatri eða góð mörg að fá það sent til Já. Okkar svo að við getum gert svona recap eins og við reynum að gera eftir hverju einustu umferð.
Já.
En og einmitt er eitt tilkall sem að Þróttur Vogum gerir á loka sekundu setni hálfleik, nei bara loka sekundum í leiknum og Þeir gera tilkall til vítaspyrnu, það svona 50-50 bolti og báðir fara svona með löppin upp í lofti, hvor sporkar í hvern, 50-50 og Þróttur vilja menna þetta voru víti, víkingar svona, er þetta, gefa allir tilkall til víti, þú svona,
gefa ekki, víti.
Já, ég búin að sjá minnbanda að þessu, ég var bara rjálaður einmitt að fá víti
já.
Á mig, þú veist, mér, þú veist, það hægt að dæma á þetta.
Já, já.
En mér finnst það væri þá soft. Það spurning hvað þú setjum bara það inn. En annars var þetta raunin bara nauðvörn víkinga skila þessum þremmu stigum. Kristófinn vel heimskur. Fær tvö guðspjöld með 2 mínútu á millibili. Setna, nei, fyrra var að tefja. Setna var að sparka boltanum í burtu.
Það dýrt.
Það eitthvað að segja mér að lúpa hafi hruinað yfir hann eftir leik
þetta fyrir tögunormali á hlíðalinni
já, líka eins og þú segir þeir trúa og eru glæð bara peppa síði herri, það ennþá sjön strók
við gerum okkar og sjá um hvert að tekur okkur þeir eru alveg hugsað þannig sko.
Þú veist, þeir verða að hugsað þannig bara til þess að hafa eitthvað gaman að spila en Þannig já, þetta dýrt fyrir það.
Þetta dýrt.
Þeir eiga magna úti í næsta leik,
já.
Sigri þar og óvæntum úrslitum hjá ykkur hinu, þá eru kamnir í það bara.
Já.
En
Heyru nefnilega bara einni umfyrir frá því að vera í hörku sem það komast upp, sko.
Já.
Þetta er svolítið þannig, sko.
Þróttur Vogum hins vegar í tíundasæti og þeir hljóta að horfa með sártennið á þessi tvö góð færi sem þeir fengu.
Já, hefðu geta.
Þetta stig hefðu gert mikið fyrir á. Hefðu fleitið mig upp í 20 stig og þeir eru svo sem eru með markatöluna á liðinni kringu sig
Já.
Sem að hjálpa þeim mjög.
Og ég ákvæða líka fyrir þá er að 3-4 leikjum eru á grasi.
Já.
Og mesta granslið landsins.
Já, þetta það. Þannig að, og þetta var gerðugræsleikur og þeir hafa ekki unni gerðugræsleik í ár.
Já.
Þannig, þeir geta bara unni þrjá og senustu fjörum.
Já. með við tölfræðina og gerðugræsleikurinn inn í Skagahöllun og bótið Kára.
Já, ég er að svona, ef ég horfði þetta, ef ég væri þróttari, þá væri ég dóldið mikið að horfa í seinustu tó.
Já.
Ég held að það óþarf að vera eitthvað panika. Eitthvað, segjum bara hvítið vinnur næsta leik og bara KFG.
Já.
Þá eru öll þrjú liðið með 19 stig. Það er að segja að þeir tapa mútið self-hósi. Ég held að þeir eiga fjölni sem að spila ekki upp á neitt og þeir eiga magna sem er mjög líklega ekki að fara að spila upp á neitt.
Já.
Þú veist þannig þeir eru held ég bara sultuslagir og enda heimaleik Martin Ægis bóttið búin að plana eitthvað geðið lóka og allir í gýr
Einmitt.
Þannig að en þú veist, þar sé ég vona að þeir tapa þessum öllum en það er hvíta riddara maðurinn að tala en veist, ef ég væri leikmaður þróttar eða kannski ekki leikmaður ef ég var ykkur í stjórn eða þjálfari
já.
Þá var ég ekki ég var ekki, ég var verið smá tens en ég var ekki að deyju stressi þegar ég horfa á svo
tvo leiki annað, síðustu tvo sem
eru líklega ekki búl, sko. Já, hinliðin ekki að fara að spila upp á neitt
nei, og svo hann já, þetta nánast annir sko, ykkur tæp á mörkurum á gulu, bara að skella sig í gult og móti selfos og taka bann
og móti kára
já, þetta nánast annir sko
já, ekki samt vera Þú veri
hvítur þetta maður. Þarna var þjálfarinn í mér að hugsa upp átt.
Já, en ekki gerin svo Kristofur Rokki að fá gult rautt út að þá heldur gulu spjaldanum
einu. Já, já.
Og já, núna verður þú að koma með einhvern áhuga að vera að móla fyrir mig út að ég verð að tjekka á þessu.
Hva?
Náttúrulega Ástór, leikmaður hvítar rautt, hann skerði þetta hjá okkur. Þegar að Ási sagði við hann, þú mátt alls ekki fá gullspjald út að það eru tveir aðrir að fara í bann
Já.
Og hann ákaði að fá sér gullt rautspjald
Já.
Og þá fór hann í bann og hélt gulu spjaldónu sín og núna ég að pæla hvort að Kristofur Rokki sé í sömu málum
Já það já
Nei, ok þú... hann búinn að fá tvö sem já. Magna með eitthvað að maðurinn æstur í leikjum Það var heillega magna að þetta sé bara tvö gulspjöld. En vindum okkur yfir í seinasta leik umferðarnar og já, stórleik umferðarnar þegar að Selfoss tók á móti Kára á jáverkvellinum. Þetta byrjaði á annari myndu þegar að Frosti Brynjólfsson kemur selfísingum yfir. Það sé hann á 40. Annari myndu þegar að Bjarki Flóvent Ásgeirsson kemur með 2-0. Á 45. Myndu minkar Árni Sálvar Heimisson metinn. Og síðan á 70. mínútu jafnar Tómas Týr Tómasson metinn og þar við satt 2-2 þetta það eiginlega bara svipa og KH reyni sangeri hefði lið svona rugglega hrætt leikurum byrjar á rosalega klauða mistökum hjá hægri hafsend ég sé ekki nákvæmlega númur hvað hann var Nei. Til þess að kíkja og ég held hann þakki mig bara fyrir Ég sé ekki nafngreinan en hann lætur boltan skoppa við sér sem að Frosti Brynjólfsson gerir svo sem vel að taka sjensinn
Já.
Sem að nýti sér og klára þetta síðan bara snirtilega
Já, þetta var ekki gott sko. Þetta var fjóraflokks mistök sko.
Já, og síðan skorar hann Bjarki Flóvent bara fínasta mark fyrir utan teg Kármenn náði jafna rétt fyrir hálfleik og raunni var fyrir hálfleikur í eign selfisinga og setni hálfleikur í eign Kármanna en svona heilti yfir bæði lið þá vantaði bara svona smá gæði í lokasendinguna í lokatötsi sem ekki gæði kleift að það var ekki fleiri mörk eitt annað var aðri sem að selfisinga kallast í vítaspinu Ég síndi nú meðbanda þessu.
Já.
Þetta logi mar kemur útlöp og að kýla boltan.
Já.
Og ef hún myndi horfa á þetta einu sinni mjög hratt þá myndir þú segja bara að þetta víti.
Já, bara bleitant víti sko.
Bleitant víti. En við horfum þetta dóldi oft og settum þetta í slow motion. Ég alveg komin á því að logi náði boltan.
Já.
Út að bara ég horfi í hvað átt boltin fer. En ég vil myndi nýta mér þetta að vera að væla bara af hverju fengum við ekki víti, af hverju fengum við ekki víti
Já, þú elskar að væla
En ég held samt að dómari leiksins hafi verið með spottan á hverju þarna og bara rósa hann Við höfum nú ekki verið að rósa mikið dómarum en ég ætla samt að setja þetta inn á Instagrami og þetta hann Hreinn Magnússon sem að dæmi leikinn og líklega sem ég hjálf frá að ég tveimur en Selfískar líklega stekki sammála mér þegar vilja pása þetta viti
Já.
En svo sem getum við bara sett inn og láta fans vota
Já, algjörlega það hátna Geta alveg trúið að séu skipta skoðanir á þessu sko
Já En annars fengu svo sem Káramenn fínasta færi í lokin Fimboi Laxar fekk fínasta færi
Já.
Svo smá erfiður stöðu en Ég held að hann sé alveg svo eftir fyrir sjálf að segja að náðu sér ekki allan á markið.
Já.
En það einn maður þarna sem gerir tilkall til mannumferðarnar, það hann Árni Sálvar, miðvörður Káramanna og skorar í toppslag og heldur heitum vök frá því að skora.
Já, það bara alvöru góð frammistaða sko. Það gott dagsverk.
Það mjög gott dagsverk. En með þessum úsleitum Selfoss ennþá í öðru seti með 33 stig og Kári í þriðja seti með 30 stig. Og þurfum við ekki að setja smá respect á Kára. Þetta liðið sem búin að tapa fæstu leikjum í deildinni.
Bara búin að tapa tveimur leikjum.
Þeir eru búin að skora mest.
Já.
Og þeir eru svo sem ekkert búin að fá þessi þriðja minnst í deildinni.
Já.
Nýju jættabli.
Það dýrt.
Það að reyna stýrt.
Já.
Geta þær farið upp?
Já.
Fara þær upp?
Ég held ekki.
Nei.
En... Svo ég ætti að giska, en þetta er bara, hvað það segja, 60-40?
Ekki að mér langi eitthvað endilega meira liðið farið upp en annað. Mér langar að sjá okkur að dramatík.
Já, ég vil bara...
Vist, þetta sé í loka leik og svo sem er ég að spila á sama tíma, en mér langar að geta bara kíkt bara hvor fór upp.
Já.
Og það séu jöfn í loka leik.
Kári náttúrulega eiga haukan og heimbæði til í lokalir.
Já, sem að þeir eru ekki að fara að láta þessu sem fá haukarnir pott þetta lifta byggarnum upp í sérnasta heimaleik.
Já, það með að selfisingar fá hann að KFG, ég hef svo, en haukarnir náttúrulega Selfoss,
ég myndi að segja
það er haukar Selfoss í næssíu sem fyrir líka þannig að haukarnir eiga þess að tvoli enda þessum tveimur leikum, sko.
Já. Þannig að já tölfræðalesi geta tryggt sér upp í næstu en það geta ekki tryggt sér titil í næstu
Þeir vilja það og þeir eru náttúrulega líka að fara í fótboltum.ru netbyggar þeir vilja vera ánett
Já, þeir vilja enda sísónu ánett hæ
Já,
það er nokkuð viss
Teimi þarna þeir eru ekki að fara slappa neitt af, sko, geta lofa því
Nei Núna erum við búin að fara yfir alla leikina í annari og þriðju deild og núna þarf ég að finna góða lagi mitt. Jæja, smá tækni erum kljótt. Kannast þið þetta lag?
Ég kannast
þetta lag.
Ég manni aldrei hvað það lag heitir.
Þetta er Tropical. Og bara aftur sjátt að okkar menni í FM Belfast.
Heldur að þeir hitti að þessu búin að nota lögir?
100% ekki, það er náttúrulega... Ég held að ég veit ekki, ég finnst að kollegi okkar hendi bara seinasta þessunum sínum í þungaöktinni að þeir voru eina hlaðar blansins að tala aðra deild kalla.
Já, heyrðu.
Kalla kvæðir.
Já, ég var mjög nátti bara að senda skil okkur.
Ég gerði það nú, sendu svona smá hint, fólum hann á Instagram.
Hann var þurfti ekki að torfa það.
Nei.
Allt þetta verið einhver eigi ágangur eða
Fyrir liðsfélaga þinn En ekki skráður í álafús, er ekki ekki?
Jú, já, mættir okkur
Já
Örfættum ekki aði
Já, en að leikmanni umferðunar
Já, byrja þrjú
Já
Herra Ég ætla bara að fá að velja minn mann Isaac John Hill Ævason
Já
Tvenna, mikilvægði seri bara geggjaður
sammála því
heitast að leiðinu það verður ekki betra sástu eitt einskot að þeir eru að tala við þeir eru í kempa AB Sportur
já, handboltaleið þeirra
já, handboltaleið
já
gott fínt að taka það fram
já
herru, þá var að önnudildin
já
ég var á milli tveggjamanna það var Árni Sálvar hann ef ég fæ heiksta þá var hann bara baktala mig ég verð bara að taka því en ég vel Ólaf Viðar Sigurðsson tvenna í nýju stiga leikamóti fjölni geggja fyrra mark
á móti kvítarítarunum ekki fyrir því
móti kvítarítarunum
já
og þarna þannig að ég bara tók yfir ég var frekur
já, þú mátt eiga það
já
en núna komum við næsta lag
þá erum við að fara að ef að hafa eitthvað undir
já, hvað er það undir? en alltaf tekta heim að live núna helgina, ég veit ekki hvort að ég klippi þetta minn band og sé hvað ég get gert
já mér dettur ekkit í hug svona on the spot sko en hefur ekki bara byrja að spá og svo bara
já ég enn ef að við tengjum þetta aðeins inn í Serrano bara
ok
hvað getur tekið inn á barbecue bara ít og ég bara eins fáum bitum og getur
ég get gert það inn í að fáum bitum
já, bara fyndi, sjá allir hvað standið úr
já, já, ok
ok, hvað á ég að gera?
Bara það sama
ok, flott
og það verið ósta svo svo herra, byrjum þetta Árbær Ímir stói að mæta sinni gömmu félum fór í glökkunum og ég held að hörðu Kára hafi líka með sá svo á Instagram eftir hann byrjaði að rekka að þau voru líka talað hörðu Kára
það
svo sem ekki að fara í
ég held að árbæðinni mæta klikkaði þetta, ég myndi öllum öðlum klikkaði myndi ég segja að Ímir myndi ná sigri en ég ætla að spá þessi
22
já, og það sé svona seinasti naglinn í kistuna þau með og bara svo sem verður ekki en höst fer
já,
þetta ég tölum myndi fara í en næsti leikur
Böggarslagurinn, víður höttur
Heri, þetta 3-1 víður
mörgum markaskori
nei ég en það þurfur að hugsa hann kemur í lokin
baráttan bóklöðuna Gunnar Patrik Sigurðsson
þetta 5-3 KH
ekki ólíklegt örgum markaskoraði, nei ég ætla að leifa bara að segja K.A. K.F.
Herri, þetta
2-2 Sindri Reynir
mér langar svo mikið að segja Sindri, Sigur en ég ætla að segja 2-1 Reynisangri
Augnablik Tindasóll
Þetta Er Arnór Sveinn að fara að spila?
Þá þetta 2-0 eða 1-0 fögna.
Herri, ég ætla að segja að þetta verið 2-1 Tindastóll, þetta verið eitthvað dramatík. Öfugt, þú skilur að verið 2-1 augnablik hana.
Já, þú getur hugsa öruga markaskóla.
Já, ég ætla bara að henda aftur í sama Isaac John Hill skórar. Heitir hann ekki Hill líka?
Vonandi, ef þið búin
Isaac John Ævason. Það var geðvist að verum að bæta bara við nafninu á hann.
Og geðsla fyndi.
Það er, færum okkur yfir í Aradild. KFG Kormákur Kvöt.
Herru, þetta er 3-2 Kormákur.
3-2 Kormákur Kvöt. Það er síðan Óskar Vasilevski slagurinn Kári Fjölnir.
Þetta er 2-0 Kári.
2-0 Kári. Og við erum okkur markaskorað.
Nei.
Það, ég finn að hann kemur þarna. Byrja á G. Næsti leikur. KFA, hvítir reytarinn.
Þú varst ekki, hann var þarna. Já, það er komið tíma að formaðurinn í annar deild skori líka.
Já.
En Þessulega. Ég ætla að spá því að menn svari bara nú. Og, já, menn hljóta að svara og ég ætla að spá því að hvítir vinna 1-0.
Já. Fá örugga markaskora
Nei, hvað þetta? Ég hef einu sinni gert það, ég ætla ekki að gera það aftur
Það er Magni Víkingur Ró Og hvaða leikmaður hefur spilað fyrir bæði leið?
Það er Ívar Örn Árnason En ég ætla að spá því að þarna verið dramatik Víkingur Ró skorar á undir lokin 3-2
3-2
Örgur markaskoraði, næm
Já Ég held að það eru tveir örgur markaskoraði þessum leik Það þrýr Það Tómas Örn, Ingvar Freyr og næm
Já, það bara alls ekki gali
Og síðan allar að henda setna markinu hjá Ef að segja maður leikur fyrir svona, Guðni Sigþórsson líka Það eru
Þetta er líka Guðna Nei, þetta er, nei Ég er bara
Nei, já það þróttu vóðum Selfoss
Já Selfoss vinnur þennan 3-1
3-1 Selfoss og það sé hann Gunnar Dara Bergvins slagurinn, það Haukar Dalvíkur Reynir.
Já, þetta náttúrulega alltaf Sigurbjörn Hreiðarsson slagurinn.
Já.
Og Haukanir, það verður bara partí og Haukanir vinna 3-0.
3-0 Haukar.
Já, það bara spegla úrslitinni fyrir umferðinni.
Spegla, já. En núna erum við búin að spá fyrir öllum leikjum.
Já.
Og þetta munur lína skýrast betur eftir þessum fyrir því að verður þetta ennþá í svona
óvissum
mun, ok, önnur spurning mun toppbarnan í þriðu deild skýrast
nei hún bara verður jafn opinn af því að öll vinna, þetta bara verður nákvæmlega eins
það verður nákvæmlega eins hún vildir velja lokala þetta og það komið þetta undir
Amalistat Baxins
Pabbi
Þetta er ekki gildri Þú fækst ekki röddunni á pabbænum
Nei, ég fækk Móða lítið Ég fækk ekki hárið
Nei, þú fækst ekki hárið, þú fækst ekki röddina
Nei
Fækst ekki fermingu brófinn
Ég veit ekki Ég ekki að kíkja þar hann neyri
Nei, ég veit ekki
En Já, þetta með ykkur svona loka orð fyrir hlustendur Hagsins
bara menninganóti ekki bara ganga hægt gleðina til reyndar er umfyrir náttúrulega stundu en að menn er rúklandi fyrir þess
já maður veit aldrei þessi liði sem eru örug
já
en ég ætla ekki enda þetta á okkur einu góð stöku orði eins og þessi eitthvað ríkla
Það
ok, bye
bye